së mirë mbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për kërcënimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë. Partitë politike dhe gjyqësori janë sektorët më të korruptuar në Kosovë sipas Transparency International. Kryeministri Thaçi kritikon Brukselin për vonesën në raport me Kosovën. 140 policë bastisin 30 lokacione në gjithë Kosovën për aktivitete të palishme në telekomunikacion. Në 2008 në qeveria serbe e dinte saktësisht ku gjendej Mladiçi, thuhet në dokumentat e nxjerra nga Wikileaks-i. Mbështetësit e Wikileaks-it zotohen për sulme në internet kundër kompanive që ndërpren shërbimet për Assange-n dhe kompaninë e tij. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si zgjuat edhe në hapjet e emisionit, sistemi drejtësisë dhe partitë politike klasifikohen si sektorët më të korruptuar në Kosovë. Këtë konstatime ka bërë të ditur raporti i publikuar nga Transparency International, barometri korrupsionit global 2010. Sektori më i korruptuar i partive politike ka marrë notën 4.2 nga 3.8 sa ka qenë vitin e kaluar. Gjyqësori 4.1 nga 4 dhe parlamenti 3.9 nga 3.4. Nota 5 tregon nivelin më ekstrem të korrupsionit. Në këtë temë në vazhdim kemi kronikën për reagimet e para ndaj raportit që e përgatiti Arton Konushevci.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare Antikorrupsion në ditën ndërkombëtare kundër kësaj dukurie thonë se asnjëri nga institucionet e Kosovës nuk i ka shpëtuar përfshirjes në vepra korruptive. Jetullah Aliu nga kjo agjenci thotë se mos funksionimi i dur i mekanizmave antikorrupsion bën që niveli korrupsionit të jetë i përhapur nga institucionet e nivelit lokal e deri tek ato të nivelit qendror.
Korrupsioni ekziston në Kosovë, mendoj se është në një nivel shqetësues, mirëpo me këtë ditë un bëj apel që ti bashkangjiten atë sis kundër korrupsionit gjithë mekanizmat tjerë cëllët kanë për mandat të bashkëpunojmë me agjencinë kundër korrupsionit dhe të mundohemi të eliminojmë duke filluar edhe me shkaqet cëllët shkaktojnë këtë fenomen si një ndër format e krimit të organizuar.
Edhe përfaqësuesit të shoqërisë civile shprehin shqetësimet e tyre për nivelin e korrupsionit në vend. Ato u bëjnë thirrje autoriteteve gjergjëse për një betejë më të madhe dhe për një kulturë siç thuhet më të mirë të menaxhimit të paras publike. Sipas Merita Mustafës nga Instituti Demokratik i Kosovës, dita ndërkombëtare kundër korrupsionit e gjen vendin edhe me të zhytur në këtë dukuri. Për më tepër, thekson Mustafa, institucionet kosovare ende nuk janë të përgatitura për të luftuar atë.
Dita ndërkombëtare kundër korrupsionit Kosovën e gjen të papërgatitur. Mundem të them se në krahasim me vitin 2009 nuk ka ndonjë progres që mundet mu theksu, pra ende kemi një gjyqësor të dobët dhe shumë herë identifikohet prej shumë raporteve si sektor i korruptuar. Kemi edhe legislacion antikorrupsion i cili ka nevoj mu ndryshu, ende nuk jemi të përgatitur për ta luftu korrupsionin, gjithashtu çka është me rëndësi me cek është se ende mungon vullneti politik për ta luftu këtë dukuri.
Ndërsa Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QHU, premtimet për zero tolerancë ndaj korrupsionit i quan vetëm deklarata, pasi që si shtuhet, nuk është bërë asgjë në këtë drejtim. Drejtuesi Isaj Avnizogjani thotë se ka përkeqësim të mëdytëshëm të parametrave të korrupsionit.
Institucionet e Kosovës praktikisht vazhdojnë vetëm të hedhin përgjegjësinë te njëra tjetra. Euleksi është përballë pranimit të kolapsit në luftimin e korrupsionit në nivele të larta qeverisë, duke qenë se deri sot asnjë rast të rëndësishëm nuk e ka sjellur para gjykatave. Luftimi i korrupsionit do thotë luftimi i krerve të sistemit politik.
Një numër i konsiderueshëm i lëndëve të pasgjidhura që kanë të bëjnë me korrupsionin vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura në gjykata dhe prokurori. Përfaqësuesit e shoqërisë civile veçtëra shton se politika është ajo e cila po ndikon të gjyqësori në mosgjidhjen e shumë lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Por Drita Hajdari, prokurore në prokurorinë e Qarkut në Prishtinë, pohon se nuk ka ndikim të politikës në prokurori.
Un me të vërtetë ende nuk kam vërejt ndonjë ndikim, te un askush nuk ka ndiku e as nuk më janë ankuar kolegët e mi se kanë patur ndonjë ndikim.
Drejtuesit e organizatave jo qeveritare që merren me luftën kundër korrupsionit pohojnë se edita ndërkombëtare kundër korrupsionit duhet të shfrytëzohet nga të gjithë mekanizmat vendore ndërkombëtar për ta bërë më të ndërgjeshme shoqërinë dhe politikën kosovare, se pandërmarrjen e masave konkrete për luftimin e kësaj dukurie retorika për integrim në Bashkimin Evropian do të jetë thjesht një retorikë që ka për qëllim marrjen e votave për jo zhvillimin e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për kërcënimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë, tha zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Tom Countryman. Këto komente u bën në dëgjimin e mbrëmshëm në Komitetin e Helsinkit të Shteteve të Bashkuara në Washington.
Diplomati i lartë amerikan Tom Countryman tha se Washingtoni është i shqetësuar për deklaratat e bëra javën e kaluar nga zyrtarët serbë në Kosovën veriore lidhur me zgjedhjet parlamentare më 12 vjetor. Liderët lokal kanë tërhequr vërejtjen se krijimi i vend votimeve në katër komuna me shumicë serbe në pjesën veriore do të paraqiste provokim. Dragi Shamilović nga komuna e Zveçanit tha se hapja e vend votimeve në hapësirat serbe do të ishte e papranueshme. Në një dëgjim në Komision në Helsinki të Shteteve të Bashkuara mbrëm në Washington, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Tom Countryman, postjerash tha:
These threats from last week have had their desired effect, intimidating voters who wish to participate in any way in the public life of the Republic of Kosovo.
Këto kërcënime nga java e kaluar e kanë pasur efektin e tyre të dëshiruar, duke i friksuar votuesit, të cilët të dëshirojnë të marrin pjesë në çfarëdo mënyre në jetën publike të Republikës së Kosovës. Ato janë kërcënime të besueshme, pasi ndodhin në kontekstin e një vargi incidentesh të dhunshme të drejtuara kundër serbëve në veri të Kosovës që bashkëpunojnë, tha zoti Countryman. Ai më tutje theksoi se Shtetet e Bashkuara presin dhe inkurajojnë qeverinë e Serbisë të bëjë çdo gjë të mundshme për ta qetësuar atmosferën dhe parandaluar çfarëdo dhunë të tillë. Dëgjimin e në Komision në Helsinki të Shteteve të Bashkuara e bashkëkryesuan senatori Benjamin Cardin dhe profesuesi Elsie Hastings, të cilët të kërkuan qartësi në koordinimin e politikës së Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në dëgjim u përfshin Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali, Zi dhe Serbia. Bashkëkryesuesi Hastings ka argumentuar se konflikti i ripërtrirë në rajon duhet të bëhet i pamundshëm, pasi vendet për të cilat bëhet fjalë duhet ta shohin të ardhmen e tyre në Evropë, ndërsa krimi i organizuar dhe korrupsioni zyrtar duhet të ndalen. Zoti Hastings po ashtu i tha dëshmitarit e zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit e Tom Countryman se në angazhimin aktiv të Shteteve të Bashkuara nuk do të duhej të legjitimohej vetëm çasja Bashkimit Evropian për Ballkanin, por po ashtu ta bëj çasjen e BE-s më tepër substanciale dhe më tepër konstruktive në proces. Bashkëkryesuesi Cardin ka ftuar për qartësi në politikat të Shteteve të Bashkuara dhe të BE-s, duke argumentuar se këtyre shteteve u duhet ndjenja konkrete e drejtimit dhe se dy kuptimësi të qartazi po shfrytëzohen nga politikanët në Ballkanin Perëndimor për avantazhin e tyre. Zoti Countryman u pajtua me fjalët e bashkëkryesuesit, duke thënë se, siç e ka bërë të qartë sekretarja Clinton gjatë vizitës së saj në tetor, Shtetet e Bashkuara janë të vendosura në përkushtimet e tyre për Ballkanin Perëndimor. Ai më tutje theksoi se ne ishim gjatë periudhës më të vështirë dhe ne mbesim të përkushtuar sot për ndihmë për secilin prej 7 vendeve, për realizimin aspiratave të tyre për stabilitet, prosperitet dhe antarësim në institucionet euroatlantike. Në dëgjimin në Washington ishin edhe senatorët Gene Shaheen dhe George Voinovich dhe antarët e dhomës përfaqësuese Irl Pomeroy dhe Rus Carnahan, të cilët aktivisht ishin të involvuar në politikat të zhvillimit të Ballkanit gjatë viteve.
Bashkimi Evropian pret që zgjedhjet e së dielës në Kosovë të jenë të lira dhe të ndershme në mënyrë që të rritet besueshmëria e sistemit demokratik në Kosovë. Holcit nga Brukseli rreth debatit për Kosovën i sill korrespondenti ynë atje Augustin Palokaj.
Komisioneri për çështjet të zgjerimit dhe fëmijësisë së mirë të Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka thënë sot në Bruksel se pret që zgjedhjet në Kosovë të dielën të jenë të lira dhe demokratike dhe në këtë mënyrë Kosova të rrisë kredibilitetin e saj demokratik. Ai po ashtu ka thënë se pret që shumë qytetarë të Kosovës, përfshirë edhe një numër të konsiderueshëm të serbëve, do të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike për të votuar dhe për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Fylla e fakte duke u përgjigjur në pyetje rreth vendimit të qeverisë së Serbisë për të kërkuar nga serbët e Kosovës që të mos votojnë në zgjedhjet e së dielës. Sa kuptoj unë, tha Fylla, ky vendim ndonë se nuk i mbështet zgjedhjet e lira dhe demokratike në Kosovë, u lejon dhe ju jep hapësirë të mjaftueshme serbëve në Kosovë që në mënyrë individuale të vendosin dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Unë besoj se një numër i madh i serbëve do ta shfrytëzojnë këtë të drejtë, ka thënë në Fylla. Fylla i ka dhënë këto komente pas një konference për Ballkanin që është zhvilluar në Bruksel, në të cilën u përmend disa herë se raportet në mes të Kosovës dhe të Serbisë janë kyçe për stabilitetin afatgjatë të rajonit të Ballkanit. Komisioneri i Zërimit të BE-s, Stefan Fylla, i cili ishte edhe folçi kryesor në këtë konferencë, tha se pret në vitin që vjen një përparim të konsiderueshëm në dialogun në mes të Serbisë dhe Kosovës. Fylla po ashtu nënvizoj se nga problemet që ekzistojnë tani në pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale, nuk ka dobi askush, por ka vetëm pengesa për qytetarët. Prandaj, tha ai, duhet të gjendet një zgjidhje pragmatike në raportet në mes të Serbisë dhe Kosovës. Kryeministri i Serbisë, Cvetković, i cili po ashtu qëndroi sot në Bruksel, tha se Serbia është e gatshme për dialog me Kosovën. Ai po ashtu refuzoi të përgjigjej në pyetjet lidhur me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet me Kosovë, ndërkat që Doris Pak, deputetet nga Parlamenti Evropian, tha se bashkëpunimi rajonal i Serbisë nuk është vetëm bashkëpunimi me Kroacinë, Bosnjën apo me Malin e Zi dhe Maqedoninë, por para se gjithash me Kosovën. Doris Pak kritikoi qëndrimin e Beogradit, i cili u ka bërë ftesë serbëve kosovarë që të mos marrin pjesë në zgjedhje, dhe tha se Serbia në vitin 2010 nuk mund të sillet sikur në vitin 2009. Doris Pak prandaj tha se serbët në Kosovë duhet të lihen që vetë të vendosin të marrin pjesë në këto zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
I ftuar i këtij edicioni është kryeministri në Dorheqe dhe njerësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Duke folur për koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, Thaçi thotë se synon të formojë qeveri reformatore, integruese dhe shumë përfshirëse. Ai pohon se Brukseli është vonuar me agjendën për Kosovën evropiane dhe se Brukseli duhet të tejkalojë paqartësinë që ka për të ardhmen evropiane të Kosovës. Me Hashim Thaçin bisedohet Banavit Shiqi.
Zotë Thaçi, fillimisht ofertën e partisë suaj zgjedhore. Pse duhet qytetari i Kosovës të votojë për ju?
Partia Demokratike e Kosovës është partia e konsolidimit dhe forcimit të shtetit e Kosovës, është partia e qeverisës reformatore, e qeverisës me njerëz më të mirë të këtij vendi, partia që ka programin më të qartë ekonomik, të ekonomisë lirë të tregut, e krijimit e mundësive të krijimit të vendeve të reja të punës, e fillimit të ndërtimit të shumë të autostradave të shembullit 21. Të mira e mira kilometra rrugë të reja, të ambulanta, shkolla, kanalizimi, ujësillësve, është partia e mundësive të reja në shtetin tonë të ri, partia që popunon për konsolidimin dhe forcimin e shtetit tonë pra të Kosovës evropiane.
A keni sfida në përmbushjen e këtyre zotimeve?
Natyrisht ka sfida, por ne do të realizojmë zotimet tona. Në vitin 2007, qytetarët na kanë besuar në premtimet tona, ndërsa tash i besojmë punës sonë, të cilën ndjen secili qytetar në të mirën e vetes, së familjes së tij e shoqërisë kosovare.
Disa nga partitë politike zoti Thaçi kanë bën via të kushtuar kushtimisht në bërjen e koalicioneve të mundshme kashi partisë suaj. Keni ju via të kushtuar?
Unë do të ndërtoj një qeveri reformatore, një qeveri integruese, shumë përfshirëse. Një qeveri që do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve të vendit, që do të punoj për Kosovën evropiane, prandaj edhe mesazhi më është separi Kosova, Partia Demokratike e Kosovës, koalicioni më është me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Zoti thashë një presidë edhe më të mëdha padyshim për qeverinë e ardhshme do të jetë integrimi i pjesës veriore. Cilat janë planet tuaja konkrete në këtë drejtim?
Ne do të vazhdojmë të respektojmë dokumentin e presidentit aftësor, në të njëjtën kohë do të vazhdojmë të punojmë në strategjinë për integrim, një strategji që nuk kupton sundimin e ligjit, formimin e komunës së re, ndërsa organizimin e zgjedhjeve në tri komuna të tjera, por edhe investime socioekonomike. Do të ndodhë integrimi edhe qytetar edhe territorial.
Sa mendoni se do të jetë vështirë kjo duke marrë parasysh kundërshtimet që vijnë nga veri i Kosovës? Jemi dëshmitar kohët të fundit se kundërshtohet edhe mbajtja e zgjedhjeve të së dielës atje.
Kutitë e votimit do të hapen edhe në veri dhe kjo do ndodhë për të parë. Kam besim në sukses, kam besim në angazhimet tona të përbashkëta të politikës së shtetit Kosovës dhe komunitetit ndërkombëtar në Kosovë.
Zoti Llaçi, në rrafshin e integrimeve evropiane, cilat mendoni se do duhet të ishin rrugtimet kryesore të Kosovës?
Për 15 muaj nga janari vitit tashëm do të ndodhë liberalizimi i vizave, ne do të meritojmë liberalizimin e vizave, Brukseli nuk do të vendosë si deri tash për perspektivën evropiane për Kosovën, ndërsa në mandatin 4-vjeçor do ta integrojë Kosovën në NATO dhe do ta përpiqet të integruar në Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ka sfida, por këto sfida janë të mira në vendit, do thotë implementimi i kriterëve demokratike në politikë, ekonomi dhe legjislacion.
Qytetarët e Bashkimit Evropian thonë se përsaktimi i afatit për 15 muajsh nuk është realist. Ju si do të përgjigjeni?
Brukseli është vonuar me agjendën për Kosovën evropiane, ne kemi merituar edhe udhërfyesjen dhe liberalizimin e vizave, kemi implementuar shumë standarde demokratike, më tepër se disa vende tjera të rajonit që kanë implementuar, që kanë fituar drejtën e liberalizimit të vizave, dhe Bashkimi Evropian duhet ta tejkalojë paqartësinë që ka për të ardhmen evropiane të Republikës Kosovë. Unë besoj në Kosovën evropiane dhe kjo do të ndodhë. Kam kontakte të vazhdueshme me Brukselin, Brukseli ka konfirmuar liberalizimin e vizave.
Një prej çështjeve që do ta pres qeverinë e ardhshme janë edhe bisedimet e mundshme teknike me Beogradin. Mbi çfarë kornizash dhe mbi çfarë çështjesh pranoni të flisni me Beogradin?
Takimet do të ndodhin në kohën e përshtatshme, në interesin e dy vendeve dhe popujve tanë, ndërsa përfundimi i këtyre takimeve do të rezultojë me një njohje reciproke që do të ndodhë Kosovës dhe Serbisë mes vetit si dy shtetet e pavarur për të integruar në NATO dhe Bashkim Evropian në një qëndësi të mirë.
Keni një porosi për qytetarët e Kosovës për ditën e së dielës?
Mesazhi im është që të organizojë fushatë të qetë, të ndershme, që të arrim standardin perëndimor në këto zgjedhje dhe që të kemi një mobilizim për të ardhmen e Kosovës evropiane, zhvillimore, euroatlantike.
Intervistën e plot me kryeministrin Odor Heqi, njerësh kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçin, e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit ju sjellim lajmet. Policia e Kosovës ka bastisur një varg lokacionesh në lidhje me aktivitetet e kundërligjshme sim to sim. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arbër Beka, i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tani nga mbi 140 pjesëtarë të policisë janë bastisur rreth 30 lokacione. Bëhet fjalë për një hetim disa mujor të zhvilluar nga Drejtoria për Krime Ekonomike dhe Korrupsion për trafikimin sim to sim, bëri të ditur ai. Beka nuk përjashtoi mundësinë që të ketë arrestime lidhur me këtë hetim, që thuhet se ka dëmtuar me miliona euro Post Telekomin e Kosovës. Sistemi SIM to SIM përdoret për të zvendësuar gjatë komunikimit të rjetë ndërkombëtar telefonik mes dy shteteve me komunikim nëpërmjet rjeteve ilegale. Kjo vjedhje realizohet nëpërmjet asht të quajturës SIM Box. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka dënuar fuqishëm vrasjen e djeshme të Shefko Sallkoviçit dhe plagosjen e Edin Islamoviçit në një fshat të Leposaviçit. Kjo vrasje ka për qëllim përhapjen e frikës për të gjithë ata që tentojnë të bëhen pjesë e procesit të integrimit të veriut në institucionet e Kosovës, thuhet në reagimin e KMLD-njës. Qeveria e Serbisë e di fare mirë se ku gjendet Mladiçi, thuhet në një nga dokumentat e dërguara nga ambasada amerikane në Beograd drejt Washingtonit. Dokumentat e nxjerra nga WikiLeaks janë publikuar sot nga New York Times dhe Guardian. Një diplomat spanjoll citohet të ketë thënë në 2008 se qeveria e di saktësisht ku është Mladiçi. Dokumentat tregojnë dhe shqetësimin e disa këshilltarëve të presidentit serb, të cilët besonin se përkrasit e Mladiçit kishin marrë mbështetje nga Rusia. Miki Rakić në veçantë ishte dyshues se besnikët e Mladiçit janë takuar me diplomat rus, citon New York Times dokumentat. Diplomatët perëndimor thonë se hezitimi i Rusisë për të bashkëpunuar rreth Mladiçit përputhet me traditën e Kremlinit për të minuar punën e gjykatës së Hagës, të cilën e shesë si një instrument perëndimor kundër slavëve ortodoks. Një tjetër letër këmbimi ambasadës me Washingtonin botuar në New York Times ngrinte shqetësimin se në nëntor të vitit 2009, diplomati austriak Valentin Insko, përfaqësuesi i Bashkisë Ndërkombëtare në Bosnjë, druaj se Amerika po e braktiste rastin Mladiç. Dhe zvonci Inskos, një diplomat amerikan, ngrinte shqetësimin se gjithë personeli ushtarak amerikan që punonte në çështjet e krimeve të luftës është larguar. Kreu i agjencisë së OKB-s për të drejtat e njeriut, Navi Pillai, ka shprehur shqetësimin për presionin e ushtruar ndaj kompanive që t'i ndalojnë shërbimet financiare apo ato të internetit për WikiLeaksin. Ai ushtoi se hapa të tilla mund të interpretohen si përpjekje për të censuruar publikimin e informacioneve, çfarë mund të jetë shkelje lirisë së shprehjes për WikiLeaksin. Mbështetësit e Wikileaksit kanë premtuar se do të vazhdojnë luftën e të dhënave në mbrojtje të lirisë së internetit. Një grup i quajtur Anonymous ka nisur sulmet në internet kundër kompanive që refuzojnë të bëjnë biznes me Wikileaksin. Saqë të sulmeve të tyre kanë qenë kompanitë Visa, Mastercard dhe PayPal. Amazon duket të jetë saku i radhës për këtë grup. Në një letër të postuar në internet, grupi thoshte se qëllimi është i thjeshtë: të fitojmë të drejtën për ta mbajtur internetin jashtë kontrollit të çdo kompanie, grupi apo qeverie. Kompania PayPal e ka pranuar se ka prerë shërbimet për Wikileaksin si rezultati presionit të qeverisë amerikane. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se e mirëpritën vendimin që çmimi Nobel për paqe këtë vit ju dha disidentit kinez Liu Xiaobo. Mbrojtja kurajoze që zoti Liu i ka bërë reformave politike dhe lirive themelore, përfshirë rolin e tij në arsimin e kartës 08 miretojnë mirënjohjen tonë, tha Philip Crowley, zëdhënësi i departamentit të shtetit. Ai bëri thirrje Kinës të respektojë liritë themelore të njeriu dhe të lirojë menjëherë Liu Xiaobon. Nesër do të zhvillohet ceremonia zyrtare e ndarjes së çmimit Nobel për paqe. Ish kryeministri kroat Ivo Sanader, i cili gjendet nën hetime për korrupsion, është larguar nga vendi vetëm pak orë përpara votimit në parlament për heqjen e imunitetit. Sanader ka kaluar kufirin duke hyrë në Sloveni, por nuk dihet destinacioni i tij. Nuk dihen madje as akuzat për korrupsion me të cilat ai duhet të përballet. Sanader drejtoi qeverinë e Unionit Demokratik Kroat nga viti 2003 deri në vitin 2009. Fëmijët që jetojnë në mjedise, ku pijet duhan, kanë tendenca më të mëdha për të pasur probleme mendore. Ky është përfundimi një studimi të gjerë në Britaninë e Madhe. Kërkuesit i kanë përthirrje prindërve që ta lënë duhanin ose së paku të mos e pinë në mjedise të mbyllura. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me një zhvillim nga Kosova. Analistët politik në Kosovë dhe Serbi pajtojnë që Prishtina dhe Beogradi sa më parë të ulen në tryezën e bisedimeve për të zgjidhur problemet që kanë ndërmjet vete. Ata shtojnë se bisedimet do të karakterizohen nga një varg kushtesh që Bashkimi Evropian do t'ua vër palëve. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Edona Pecit.
Përfaqësuesi i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, tha se Bashkimi Evropian po dështon ta konsolidojë politikën evropiane të Ballkanit dhe se rrjedhimisht perspektiva evropiane, sikurse për Kosovën ashtu dhe për shtetin serb, duket ende e largët. Përmes bisedimeve, tha ai, do të synohet të qartësohet kjo problematik.
Do të kemi një proces ku pas çdo hapi dhe për çdo hap drejt integrimit evropian do të ketë kurzime për të dy palët, Prishtinën dhe Beogradin, të cilat në veçantë lidhen edhe me fshinjësi të mirë.
Lehtësimi i dialogut nga Bashkimi Evropian parashihet në një rezolutë miratuar në shtator të këtij viti në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Të gjitha detajet e tjera lidhur me bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit nuk janë saktësuar ende. Të dyja palët do të kenë nevojë të tejkalojnë pjesërisht, siç thuhet, vijat e tyre të kuqe për të arritur të një kompromis eventual që do t'u mundosonte në periudhën afatgjate integrime në BE. Rashiti e quan të pashmangshme njohjen e Kosovës nga Serbia.
Serbia do ta detyrohet ta njohë Kosovën jo për shkak se do të dëshiron ose për shkak Kosovës, po do të detyrohet ta njohë Kosovën për shkak agjendës integrimit evropian, dhe është diçka qartë që Serbia nuk do të hyjë në BE pa njohur Kosovën.
Ndërkohë analistët serb thonë se Prishtina e Beogradit duhet të nisin sa më parë bisedimet mes vete, sepse aktualisht sipas tyre të dyja palët po e mbajnë peng njëra tjetrën në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Vladimir Todoris nga Qendra për Politikat e Reja në Beograd tha se Brukseli zyrtar nuk po luan, siç e quan ai, lojën e barabartë të karrotave për Kosovën dhe Serbinë. Ai tha se në aspektin e integrimit në BE aktualisht po favorizohet shteti serb. Megjithatë, Todoris shprehu bindjen se antarësimi i Kosovës në BE do të jetë i mundshëm pa njohjen formale nga ana e Serbisë. Një model eventual sipas tij mund të jetë një marrëveshje gjermane e quajtur Grundlagenvertrag, në shkrimi i së cilës më 1972 u hapi rrugën të dy Gjermanive të aplikonin së bashku për antarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kosovo would be able to enter into international institutions and to sign an agreement.
Kosova do të ishte në gjendje të antarësohet në institucione ndërkombëtare dhe të nënshkruaj marrëveshje me BE-n pa u njohur formalisht nga Serbia. Kjo marrëveshje de facto është e mundshme me një ndryshim të vogël, jo substancial të planit të Ahtisarit, tha Todoris, për të shtuar se kompromisi final do të ngërthente në vete një varg koncensionesh territoriale për të dyja palët, gjë për të cilën sipas tij nuk ekziston ndonjë vullnet politik as në Kosovë e as në Serbi. Sidoqoftë, analizimi i kompromiseve eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duket se nuk do të mund të nisë para përfundimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë. Procesi elektoral në Serbi, sipas Todorovićit, mund të ndikojë po ashtu në këtë proces. Ai tha se politika serbe nuk është e interesuar të hyjë pa zgjidhur çështjet kryesore me Kosovën në procesin zgjedhor që pritet të mbahet në fund të vitit të ardhshëm apo në fillim të vitit të 2012. Supozoj se qeveria në Serbi apo koalicioni qeverisës nuk do të dëshiroj ta ketë këtë çështje si temë para elektorale, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Maqedonia, ku nisma e redaksisë së Enciklopedisë Maqedonase për rikthimin e botimit të parë në opinion ka shkaktuar reagime të ashpra. Pas Ramiz Abdyli dhe Alaidina Bazi është tërhequr nga redaksia e kësaj enciklopedie. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vendimi i redaksisë së Enciklopedisë Maqedonase për rikthimin e opinion të botimit skandalos, siç është quajtur nga qarqet e ndryshme shqiptare Enciklopedia e Re, ka rikthyer situatën e para një viti kur të gjithë shqiptarët pa përjashtim, jo vetëm brenda por edhe jashtë Maqedonisë, kritikuan përmbajtjen e saj fyese për shqiptarët. Redaksia e Enciklopedisë ka kërkuar instancave më të larta të Akademisë së Shkencave zhbllokimin e botimit të parë, por këtë herë me një kaptin të bashkangjitur mes qarime lidhur me kontestet që kanë shkaktuar pjesë të veçanta të saj. Me shumica votash e vendosëm në fakt të propozuam proponimin e një enciklopedie të re dhe zhbllokimin e enciklopedisë dhe të bëhet një libër i plot në bazë të gjitha materialeve që kemi në të. Që të dihet se cilë është qëndrimi i Akademisë së Shkencave lidhur me këtë çështje, dhe ky libër të ketë edhe një shtojtëse me kritikat lidhur me përmbajtjen e saj, por është shumë e rëndësishme se këto dy vendime për punimin e enciklopedisë së re dhe zhbllokimit të shkojnë në pako, pra ne nuk jemi për zhbllokim nëse nuk merret vendim për enciklopeditë e re, deklaroi kryetari i redaksisë Mitko Majunkov. Por ky vendim në veçanti ai për rikthimin e enciklopedisë së vjetër ka bërë që pas Ramiz Abdylit nga redaksia të largohet edhe antari tjetër shqiptar akademik Alaidina Bazi. Ai mbështet vendimin e para një viti të redaksisë për të rritjen e enciklopedisë nga qarkullimi dhe ky botim të konsiderohet si i pavlerë dhe jo relevant.
Opinioni është i njoftuar që para një viti kuvendi akademisë e tërheqi enciklopedinë prej distribuimit të më të tijshëm për shkak të reagimeve të ashpra, për ofendimet jo të vërtetet dhe për shtrembimet e fakteve historike. Nuk ka zgjidhje tjetër për enciklopedinë e vjetër vetëm të ngel atje ku është tani në stok.
Deklaroi Alaidina Bazi, lëvizja qytetare zgjohu konsideron se e qëndrimi Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë për kushtozimin e përpilimit të enciklopedisë së re me ribotimin e enciklopedisë skandaloze të vitet e kaluar me kritikat e bashkangjitura është absolutisht i papranueshëm dhe me tendencë përfundimtare që të shkaktoj tensione ndëretnike dhe ndasi midis dy komuniteteve shumic në Maqedoni.
Do përpjekje për të rikthyer enciklopedinë e vjetër, qoftë edhe me kritikat për ngjitura, është absolutisht e papranueshme për të gjithë shqiptarët dhe do të konsiderohet si akt i qëllimshëm provokues me synim të krijimit të ndasive midis shqiptarëve dhe maqedonat.
Deklaroi Bekim Hoxha nga lëvizja qytetare zgjohu. Por përkundër reagimeve të këtilla antarët Maqedonas së redaksisë, thonë se kërkesa e shqiptarëve për botimin vetëm të një enciklopedie të re nuk do të mbështetet pas zgjidhur siç thon fati në enciklopedisë së vjetër, e cila në përmbajtjen e saj shkruan se shqiptarët në Maqedoni janë ardhacak të zbritur nga Mali në shekullin e 16 me qëllim pushtimin e territoreve të banuara nga Maqedonasit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për kërcënimet serbe para zgjedhjeve në Kosovë. Partitë politike dhe gjyqësorë janë sektorët më të korruptuar në Kosovë sipas Transparency International. Kryeministri tha që kritikon Brukselin për vonesa në raport me Kosovën. 140 policë bastisin 30 lokacione në gjithë Kosovën për aktivitetet të palishme në telekomunikacion. në 2008 në qeveria serbe dinte saktësisht ku gjendej Mladiçi, thuhet në dokumentat e nxjerra nga Wikileaks-i. Mbështetësit e Wikileaks-it zotohen për sulmen e internet kundër kompanive që ndërprejnë shërbimet për Assange-n dhe kompaninë e tij. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, mirë dëgjofshim.